ofsóknir. Gyðingar urðu oft fyrir miklum ofsóknum í þeim löndum þar sem þeir settust að. Ekkert jafnast þó á við helförina, skipulagða tilraun þýskra nasista á tímum seinni heimstyrjaldar 1939 til 1945 til að myrða alla gyðinga í Evrópu. Talið að um 30% gyðinga í heiminum eða rúmlega 6 miljónir manna hafi látið lífið við skelfilegar aðstæður í útrýmingarbúðum nasista, þar af um 1,5 miljón barna.